Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dragi poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Lahko rečemo, da smo na pragu zime, čeprav so zunaj temperature zdaj še visoke, kar se lahko tudi hitro spremeni. In zato bomo spregovorili o potrebnih ukrepih pred začetkom kurilne sezone. V našem studiu lepo pozdravljam vede generalne direktorice Direktorata za okolje, magistrica Tanja Bolte. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Torej, negotova zima, energetska kriza, cene energentov so šle v nebo, prav tja pa vsako zimo spuščamo tudi veliko strupenih snovi, delcev, ki jih potem v kotlinah vdihavamo. Torej, mogoče za začetek se o tem govorimo vsako leto. Kaj je potrebno storiti, zakaj poskrbeti pred začetkom kurilne sezone?
Najprej najlepša hvala za povabilo v vaš studio. Ja, res je, to se pogovarjamo vsako kurilno sezono in prav je tako, da pač tudi ljudi ali pa nas uporabnike malce spomnimo, ne, kaj nas čaka, da prije do čim manj požarov, bom rekla, ne, in da pač nekako tudi bolj, bom rekla tako, bolj čuvamo svoje zdravje in zdravje pač vseh svojih sosedov. Ključni tukaj zakon o dimnikarskih storitvah, ki je bil sprejet na državni ravni in zakon pač lepo pove, kakšne so naloge ali pa kakšne so naše naloge uporabnikov. Pomembno je, da očistimo svojo kurilno napravo. Če za to ne poskrbimo že sami, poskrbimo vse z nekom, ki je za to sposoben, to so navadno dimnikari, da jih pokličemo, da nam pogledajo kurilno napravo, ali je primerno za kurjenje, da zmerijo dimne pline in da nam svetujejo, če je potrebno kakršnakoli sprememba. Predvsem bi opozorila tukaj na ljudi, ne bi rada strašila kriza in tako naprej, ker se vsak dan o tem pogovarjamo, ampak mogoče ljudi, ki se bojo odločevali za kurilno napravo, ki je bila dalj časa, ni bila v funkciji, da predvsem te ljudi poskrbijo za to stvar in da pač pripravijo, bom rekla, na to zimsko obdobje, ki pač lahko traja tudi malce dlje.
Ja, verjetno se to zna zgoditi vsaj, da bo kdo iskal alternativo, ne, ki mu bo pomagala prebroditi zimo, se pravi očistiti te stare peči, ki že nekaj časa niso delovale.
Točno tako, točno tako, ker v bistvu nekateri ljudje imajo in toplotne črpalke, recimo, in kakšno drugo kurilno napravo na trda goriva ali karkoli, ki mogoče zdaj v zadnjih 2-3 letih ni bila v funkciji, tako da lepo pač apeliramo, pozivamo, ne, ljudi, uporabnike, da pokličejo dimnikarje, da pač si naj dimnikarji pogledajo stvari, naj svetuje, kaj treba še narediti.
Kaj veste, so zdaj v teh dneh zasedeni dimnikarji?
Mislim, kot jaz vem, normalno, mislim, dimnikarji ja. Morajo itak ves čas, bom rekla, biti v pogonu, ampak je ja. Pa sezonsko malo bolj delo, tako da pač sigurno je pred to zimsko sezono. Se verjetno ljudje še bolj spomnimo, ne, kaj je potrebno se postoriti, tako da to je čist normalno. No.
Seveda govorimo tudi o vplivu na okolje in trdih delcih, ki nastajajo ob kurjenju drv. Kaj so ti trdi delci pravzaprav? Govorimo o PM10, PM2,5, kako vplivajo na naše zdravje?
Mogoče samo, da spomnim malce nazaj pred kar desetletje, mogoče, mislim, 1900 in tako naprej, smo se pogovarjali v žveplovem dioksidu, ne, ki je bil pač ključen, bom rekla, polutant, onesnaževalo v Sloveniji, recimo, pa tudi druge, ki je bil največji povzročitelj, bil premog tega onesnaževala.
Smo govorili pač, o kislem dežju.
Točno to. In smo ga uspeli nekako se ga rešiti, bom rekla, in so zdaj v minimalnih koncentracijah, sploh skoraj ni zaznaven več, ne. Ja, potem je prišlo v letu 2000 in mogoče še malce prej do delcev PM10, PM2,5. Te izhajajo, seveda, viri teh delcev so tako kurilne naprave v zimskem času, kot promet v celoletnem obdobju, seveda tudi industrija. Ampak v zimskem času to še malce naraste, predvsem glede zato, ker imamo kotlino, ker je takšen relief Slovenije, ker so bolj zaprte neprevetrene doline, inverzija pride, ne, pač posebne megla, če lahko tako rečemo, kjer ne spusti tega zraka nikamor, kjer nekako lebdi nad našim mestom, Ljubljana, Celje, Zasavje, ne, Jesenice, če hočete, in pač nekako čutimo nek tak pokrov naredi, ne. In pač takrat so koncentracije delcev povečane. Če se vrne samo na vaše vprašanje, PM10 in PM2,5, to so tako trdi delci, partikulatmeter se reče, ta številka zadaj, ki je pa pomeni, da manjša kot je številka, bolj vpliva na naše zdravje. Bolj nekako prodre do pljuč. Ne?
Ker so delci manjši.
To,
ker
so manjši.
To je velikost oziroma
seveda,
primer delca.
Seveda.
Zdaj, kako je z merjenjem? PM10 vemo, da so te merilne točke, kjer se spremlja.
Točno tako, Agencija Republike Slovenije kot državni organ spremlja te meritve po različnih merilnih mestih v Sloveniji. Nekatere meritve so online, se pravi so vsakodnevno, vsako uro in lahko gledate na spletnih straneh agencije in mislim, da teletek še celo še obstaja, je objavljen. Drugi so pa pač, bom rekla, se pa dejansko zbirajo na filtrih in se te filtri tudi analizirajo in te so malce zamikom prihajajo. Ampak ključno je to, da pač mogoče, ker so to dnevne koncentracije, mi imamo samo predpisano dnevno mejno vrednost, kar to pomeni, da ljudje tisti dan že lahko spremljajo urno, kako se giba koncentracija, ampak dejansko jim pa konec dneva pove koncentracijo za prejšnji dan, ne? Tako da pač malce tukaj, da bi se glih na to ljudje zanašali malce težko, ampak kar je pa tukaj pomembno pa to, da Agencija za okolje v zimskem obdobju leta napoveduje koncentracijo delcev, kar pomeni to, da pač ljudem pove, ali pa nam uporabnikom pove, prebivalcem Slovenije konc koncev, kakšna naj bila koncentracija glede na vremenske razmere, tako da to je pa opozorilo, tako da tako točno vemo, kaj v tem obdobju ali pa v tem času nekako lahko delamo oziroma, da se izognemo nekaterim aktivnostmi, ki lahko povzročajo pač negativno vpliv na zdravje.
No, o tem se pravi, bo vas zdajle Agencija za okolje napove, tudi izdal pozorila, kadar so pričakovane presežene vrednosti, kakšen ima vpliv na zdravje, vdihavanje takšnega zraka?
Seveda ima to vpliv, tako kot smo pač povedali, to brez vpliva ni vsak polutant, vsak onesnaževalo konc koncev, ki je pač v zraku, ima vpliv. Seveda je vprašanje še, kaj na te delce prilepljeno gor, ne? Tako bolj po domače govorim, katere koncentracije, katere onesnaževala, katere strupene snovi, če hočete reči, ne? So v kakšnih količinah še gor na teh delcih. To se vidi samo z analize, nič drugače, se pravi težke kovine in tako naprej. In levoglukozani in tako naprej, ki so pač povzročitelji kurjenja z lesom pretežno. Oziroma z drvmi. Tako da, ja, povejo predvsem za ranljive skupine. Ne? Ranljive skupine so starejši, otroci, astmatiki, konec koncev, ne? Kaj v tem obdobju, pač v tem času najpočno, da se večinoma zadržujejo v notranjih prostorih, kdaj se lahko prezračujejo prostori. Ne? Načeloma smo imeli v jutranjih urah, ko ostaneš, prezračiš. Zdaj se mogoče malo pogleda glede megle in glede teh zadev, tako da pač te klasična priporočila nekako, no, ki če bi jih ljudje upoštevali, je pač manj nekako vpliva na zdravje ljudi.
Zdaj govorite o ranljivih skupinah, ja. Ampak študije kažejo, da pravzaprav vsakomur na dolgi rok
seveda
ne koristi vdihavanje, če rečem zelo milo rečeno. No?
Seveda se strinja, moramo pa vsem kljub temu vedeti, to je opozorilo, pa še vedno pa živimo v Sloveniji, ki pač se to kjer se to pojavlja izključno v zimskem obdobju leta, od novembra do nekje aprila, marca, ko se pač konča ta kurilna sezona. Nismo, ne vem, Kitajska in tako naprej, kjer je pač ta megla, ta smog prisoten ves čas celo leto. Ne? Tako, mislim, želim sem to povedati, da seveda ljudje moramo paziti, moramo se pač, bom rekla, ukoliko je potrebno pač paziti, katere aktivnosti izvajamo v tistem obdobju leta, ne? Ampak ni pa tako kritično, bom rekla, da pač se še živimo v državi, ki pač nekako zrak. Je sicer ima negativni vpliv, ampak ni pa, ne vem, tako onesnaženo oziroma tako, ne vem, strupeno, da bi
ja, da ne bova zdaj preveč zastrašila.
Da ne bi preveč zastrašili, no? Mislim, da je cilj današnjega oddaje, ne? Da nekako pozorimo ljudi, da prihaja kurilna sezona, da poskrbijo za svoje kurilne naprave, da pravilni način konc koncev jih uporabijo, da ukolikor je le izvedljivo kurijo le goriva, ki so za to namenjene, se pravi ne smeti in nobenih drugih stvari ne mečejo v kurilno napravo, ker so za to druge, pač, bom rekla, zabojnik in tako naprej. Tako da pač predvsem je to, mislim, da cilj, ne? Je pa vsekakor treba tudi to povedati, da vpliva na zdravje ljudi in pač to se nekako ne skriva in tem se pač dejansko govori in to, tako je tudi prav.
Tako, če imate kakšno svoje vprašanje, spoštovani poslušalci, je zdaj priložnost magistrica Tanja Boltez, direktorata za okolje Republike Slovenije, naša gostja, nič ena, 512, 10, nič, nič je naša telefonska številka.
vsaka druga so zvezde, je luna a še en kozarec vina. Mraz je, mraz je, mraz, a še dva zadnja dima. Zadnji klošar šel je mimo, celo mesto spi. Pa bolj tiho, daj tišino, ker preveč boli. Rad bi bil pijan od vina, ker sem zdaj pijan le od spomina. Sem smer, izgubil sem me, a sam ne vem kje, izgubil sem te. Nobena druga si znala na sebe rado juga. A jaz en korak do tebe izgubil sem sebe. Stara klop na desni strani prazna je, še je luč, ki vedno ob devetih se prižge. Rad bi bil pijan od vina, ker sem zdaj pijan le od spomina. Sem smer, izgubil sem me, sam ne vem kje, izgubil sem te.
Spremljate jutranjo svetovalnico in govorimo o začetku kurilne sezone. Dve poslušalki sta že z nami, takole si nadenete slušalke. Magistrica Tanja Bolte je naša gostja z direktorata za okolje. Lep pozdrav, gospa Renata. Se slišimo?
Lep pozdrav obema. Jaz imam pa eno vprašanje.
Izvolite.
Živim na deželi in imam ta štedilnik iPhone. Zdaj pa to, kaj je zeta, ko ima to prek za umetaje. In seveda na vsak način jaz umetam. Sama imam prav svoj umetal kipljeno. Pride pregledat, pa vrat se odpre, ajde pa moram to plačati po 10-15 evrov. Ja, to pa ne gre prav, vete, ko moje. Neče, ko vrat se odpre, pa pogleda, pa nazaj. Aha. Zakaj so taki visoki računi?
Se pravi, nič po vašem, nič ne postori. Samo odpre in zapre in je to to.
Ja, ja, ja. Jaz imam umetim vse sama, ker imam prav trgovinsko umetalo.
Aha.
In seveda ta štedilnik iPhone, to se da umest. Po sreči imam tudi vratce, da lahko odprem, pa si umetim.
Ja,
ne,
dobro.
Vete kaj, to je pa preveč.
Ja, razumem. Gospa Renata, hvala za vprašanje, kako na to odgovoriti. Dimnikarska služba.
Mislim, vsekakor, to ni pravi način, bom rekla, strani dimnikarja. Ne? Če že pride in če lahko na koncu tudi stavi račun, mora pa za to tudi upraviti neko storitev, ne? Za kar je naročen, kar ga je gospa naročila. Ne? Seveda nikjer v zakonu ne piše, da pač ljudje ne smorejo sami očistiti pač kurilne naprave. Verjetno preventivno gospa želi, kar je tudi prav, ne? Še preveriti pri dimnikarski službi. Seveda pa lahko dimnikarja enkrat na leto tudi zamenja. Tako da, okolikor meni, da pač ta dimnikar ne opravlja svoje storitev, kot je potrebno, ima to možnost. In pač bi prosila gospoču, lahko se tako odloči in pokliče pač drugo dimnikarsko družbo, ki bo pač opravljala storitve tako, kot je potrebno, ja, in v skladu z potem izstavljenim računom.
Se pravi, če pride dimnikar in vidi, da je v bistvu peč takšna, kot mora biti, ne izstavi računa ali pač?
Seveda bo verjetno izstavil, ne vem, zdaj težko govorim, ker ne vem niti konkretnega primera, niti tako, sem, kar je gospa povedala, ampak se pravi, ne, da to že ni pravilno, ne, da če pač pride domov, da pač je potrebno tudi opraviti tako, kot je potrebno, ne pa da samo za računa. Ne. Tako da lahko dimnikarsko družbo drugo pokliče oziroma ja, seveda izbere oziroma se z dimnikarjem tudi pogovori, ker se strinjam z gospo, ne, da če pač ona samo se opravi, on pa samo za računa, da to ni pač pravilno. Ne.
Dobro, z nami je tudi gospa Frančiška, lepo zdrav, dober dan.
Dober dan, dober dan, lepo pozdravljam. Živim tukaj v bližini tovarne v Bršljinu, v Novem mestu, izolacija, in ugotavljam, da od takrat, ko je bilo v Zalogu požar tise tovarne, tukaj po noči kurijo neke nesnovika, prav, prav črn dim. Zjutraj, ko grem ven, včasih kar zadušljivo, ker sem malo astmatika, in čeprav sploh ni mogoče, da bi imela okno odprto, ker me po noči zbudi ta dim.
In von verjetno.
In jaz sem to že enkrat županu omenila na enem sestanku, ampak nobeden nič ne ukrepa, zgleda, da imajo tu nekakšne pogodbe. V glavnem po noči kurijo nekaj, kar je zelo, zelo zadušljivo.
Hvala lepa za vprašanje, gospa Frančiška. Gre torej tudi za vprašanje večjih industrijskih objektov oziroma obratov, kjer ja, opazimo, ne, posebej v nočnem času se iz dimnikov valijo velike količine dima. Se pravi, velja zanje enako?
Mislim, seveda so tudi oni pod nadzorom, oni pač nimajo običajnega dimnikarja, ampak seveda tudi nadzor se opravlja pri takih večjih upravljavcih. Vkolikor pač gospa to ugotavlja, seveda ok, verjetno je pač en način, da se županom pogovoriš, ampak je pa inšpekcija Republike Slovenije za okolje edin primerni organ, ki lahko tudi urgira in zahteva od upravljavca oziroma zahteva ukrepe oziroma vkolikor je pač karkoli narobe, ne, ga tudi kaznuje. Tako da je to edino možno, da se pač s kakšnim slikovnim materialom, če možno pač kaj poslikati in poslati na inšpekcijo, kjer mora ona pač upraviti inšpekcijski nadzor in ugotoviti, zakaj do tega prišlo.
Ja, zdaj, verjetno samo dim ni edini argument za to, da gre kaj narobe, ne? Lahko je vse v redu, oziroma inšpektor potem stori kaj?
Ja, inšpektor bo pač pogledal, preveril vse stvari, pač kako je potekala pač proizvodna, bom rekel, oziroma če se karkoli čudnega dogajalo v nočnem času, očitno oziroma večernem, ne? Ker je čisto mogoče, da pač čim manj ljudi vidi, ne, verjetno tudi kakšna takšna zgodba vzadi, ne vem, ne, pač težko presojam. In potem, če okolikor je potrebno, tudi izredni inšpekcijski nadzor, tudi v nočnem času so že šli inšpektori in pač preverjali stanje na terenu, no, če drugače, če se to stalno ponavljalo. Tako da jaz vsem predlagam, no, da se pač pošlje na inšpekcijsko službo prijavo in da pač inšpekcija tudi ugotovi, kaj narobe oziroma kaj se izvaja pri dotičnem upravljavcu.
Ja, namreč potem danes govorimo o posameznih kuriščih oziroma pečeh doma pri posameznikih, kjer je, vemo, tudi lahko socialna stiska in drva niso poceni, ne? Pa nagovarjamo, da res naj ne mečejo v peč česarkoli, ker lahko že v manjšem kraju ena taka peč povzroči kar veliko tega v zraku. Ne? Po drugi strani pa so tudi industrijski obrati, ki pa spuščajo veliko več. Ne?
Mislim, spuščajo, bom rekla tako, industrijski obrati morajo biti pod strogim nadzorom, bom rekla, tudi dovoljenja imajo, kaj lahko spuščajo, v kakšnem obsegu in znotraj katerih mejnih vrednosti. Tako da, kolikor se pač karkoli ugotavlja, da ne izvaja tako, kot bi morali, seveda je pač inšpekcijski nadzor edina možnost, edina inštitucija, konec koncev, ki pač inšpekcijski nadzor opravi, lahko seveda tudi določene kaznivo, mislim, kazen da oziroma karkoli ukrepe za izvedbo ali pa za popravek nečesa, kar je narobe, ne. Tako da definitivno so samo oni tisti, ampak tudi oni se morajo držati pravil igre in delovati tako, kot imajo v dovoljenih napisano. Tako da tudi za njih ni nobenih izjem, bom rekla. Ne.
Dobro, še en klic imamo, lepo zdrav.
Ja, dobar dan, Peregrin Stegnar, Ine. Pozdrav obema v studiju, še posebej pa gospe Tani Boltes, katera so bila dolga leta sodelavca.
Pozdravljen, pozdravljen.
Ja. Morda bi bilo dobro povedati o PM10, ki se v določenih situacijah pokaže lahko po več ali pa po vseh postajah merilnih v Sloveniji ali pa še manjše prašni delci, ki je odvisno recimo ob novem letu se točno vidi, kako je od petard ali pa kakšne naravne situacije, kot recimo puščavski prah ali kaj podobnega. Morda, da bi o tem kaj več povedali.
Hvala, ja, tudi vam. Ja. Po novem letu se kar zazna, ne, tako je po tistih raketah.
Ja, mislim, res zanimivo vprašanje, hvala. Ine, ja, mislim, to je dejstvo, da, da so rakete, oziroma še prej so bili ognjemeti, ker so se pač v občinah bolj odločevali, zdaj so nekako tudi občine, kar smo mi tudi strani agencije in pa tudi strani ministrstva dali kar nekaj napotkov, da bi se pač tega izognili ognjemetov v na Silvestrovo, ne, takrat se je dejansko videl lepo pik, pač kaj se dogajalo okrog polnočenih, ne, to so bile res enorm, mislim, zelo visoka koncentracija, ne, ali pa tako, kot je bilo pač omenjeno puščavski pesek ali pa karkoli, kar pride pa nam tudi iz nekje drugje, ne, to so tudi zelo lepo se vidijo piki in pač agencija za okolje, ko to analizira, dejansko vidi, katera, mislim, bom rekla, neko sezono ali pa neko obdobje leta, ne, ko se pač to dogajalo in poveže z vremenskimi razmerami, dejansko se nekako vidi. Vse to so tudi že zdaj zelo tako opozorila, bom rekla, ne, saharski pesek, on tako že vidimo, ne, in pač kaj takrat se dogaja. Tako da ja, to se res dejansko vidi iz grafa, iz, mislim pač bom rekla, iz teh koncentracij, ki se sprema, dejansko se vidi v piki, zelo lepo in povišene koncentracije, takrat kot kakšen ekstremen dogodek ali pa karkoli.
Ki se ga da tudi že napovedati novo leto, vemo, kdaj bo tudi puščavski pesek, ja.
Tako da mogoče res ne, tako ko je pač bilo omenjeno, ljudje malce premalo pozorni, bom rekla, tudi v nekih drugih, bom rekla, dogodkih, ne, kaj dejansko s tem povzročamo sebi in vsem svojim bližnjim.
Predvsem na to danes opozarjamo. Gospod Vinko, lepo zdrav.
Ja, lepo zdravljeni. Jaz bi se navezal na to, kar je prej gospa rekla, da se po noč kuri. In lahko mislim, če pokličemo inšpektorja, on po noči ne pride. Hello?
Ja, poslušamo.
Ja, on po noči enostavno ne pride. Mi smo že probali to slikati in prav, da more on prideti na licu mesta. Da to ne velja.
Se pravi, imate enako težavo, po noči opazite?
Ja, ker razni obrtniki koncu tedna pospravijo svoje stvari in kurijo na dvorišču in sem pa kaj. In bi vedel prosil, zakaj, kako to ukrepati.
Hvala lepa za vprašanje. Ja.
Prosim, zvidenje.
Hvala, srečno. Po noči inšpekcija.
Ja, hvala za vprašanje, gospodu. Seveda verjam, da se tudi takšne stvari dogajajo pri nas, ne, da pa če res to nekaj, ne vem, kaj bi rekla, no. Sploh včasih nimaš besed, no, kako ljudje razmišljamo čist, ne, drugače dejansko. Tako da, ja, mislim, se strinja z gospodom, no, da pač je to, da moraš ga na licu mesta dobiti, ne, konc konca, da se to dogaja, da lahko karkoli dokažeš, ne, ker drugi dan je bistveno vse drugače, ne. Zdaj, okay, če govorimo o večjih industrijskih objektih, ne, kot je bilo prej strani gospe vprašano, to je vse, mislim, načeloma drugače, ker pač mora imeti neke zabeležke, neke meritve, konc koncu trajnic, katerih se lahko vidi, opazi, ne, ker ne vem, za kakšen, za kjerega upravljavca pač gospa omenila, in pač imajo ta monitoring, pride in tako naprej, in lahko z tistih marskaj ugotoviš. Mislim, druga težava je pa pri nas uporabniki, ki smo manjši ali pa z nekimi manjšimi, kot je pač gospod rekel, privatniki, to, ki pa je pač, verjam, da je težava in ne vem, težko rečem, mislim, Vem, da je inšpekcija edini organ, ne? Verjamem pa tudi, da inšpekcija ne more pregledati, ne vem, 2 milijona dimnikarskih dimnikov, ne? In pač preverjati, kaj vse se dogaja. Ne? Tako da smo pač v neki situaciji, ko veliko damo na to, da pač ljudi ozaveščamo, izobražujemo, ne? In da pač gremo na to, da pač se zavedamo, kaj svojim početjem delamo. Ne? Se veliko klicov, bomo rekli tako na agencijo, tudi kot na ministrstvo, kaj zaradi nekoga v bližini, ne? Kaj ta nekdo povzroča, kako bi lahko to rešili. Ne? Včasih rečemo, ok, dajmo se saj pogovarjati, ne? Pa poskušamo s pogovorom, pa z nekakim razumnim pogovorom se dogovoriti, kaj narobe dela oseba, ne? Ampak veliko krat verjamem, da to pač ni rešitev in da ne prije do nekak realizacije. Ja. Pa dejansko, da postavi pač zrk pravica, bom rekla, no, in pač jo kratimo nekak.
Ker ne? Konec konca tudi ta, ki to počne, diha isti zrak. Ne?
Točno to. Mislim, veste, pa tudi sebi, njegovi ne? Bližnji in tako naprej vsi, ne? Spoh ne razmišljamo o tem. Ne? In ne moramo biti, ne moramo se tako, bom rekla, nonšalantno obnašati do ljudi, ki pa se samo to pozorijo, ne? Ali imajo s tem kakšne probleme ali karkoli, ne? Gre za te medsesvetske odnose, ampak gre se za to, da pač nekoga opozoriš, ne? Kar vidiš, tako da pri velike krat opozorilo tudi zaleže, bom rekla, ljudje začne razmišljati, ne? Drugač pa pač težko rečem, mislim, res mi je tako grozno, ker nimam neke rešitve, ampak zelo težko je, no? Reševati te probleme, verjamem pa, da pač, tako kot je rekel gospod, inšpekcija po noč ne pride, ne vidi in to so res mali obrtniki, ki pač verjetno potem, ne vem, ne? Z nekim, tako kot je rekel gospod, ne, vse poskušajo očistiti, pa pol konec tedna si pospravijo v pečine, kar ni prav, ne, ker če mi pozarjamo nas uporabnike, pravilno, da se tega vsi držimo.
Točno
ne.
Tako, ja. Tudi zdaj, oni so. Nekdo ne. Ima lahko slab občutek, ker nima pravega goriva in drv, ki so draga, na drugi strani gre pa veliko več, tudi tako, kot slišimo, ne, se pravi. Kaj bi rekli, ustrajati, pa opozarjati.
Mislim, to se mi zdi, da je še en način, vem pa, da je vedno tako, ne, nekateri to slišijo, nekateri ne, ali pa nočijo slišati, ne. Ker je pa, mislim, seveda se lahko na inšpekcijo vedno obrnemo, vprašanje pa je, kako se bo tukaj kakšna stvar rešila, ne, v prid tega gospoda, ki pač, ne, bom rekla, oziroma v prid vseh, bom rekla, vseh, ne. Ja. Se konc koncu zrak, jaz bi sam še to rekla, ne, zrak resnično nima meja, ne. Zrak pač, bom rekla, potuje, ne. Tako da, ne vem, dajmo se mogoče zavedati, kaj s temi dejanji pač delamo, no, sebi in drugim, no, predvsem tudi sebi konec koncev, če vedno najprej pogledamo, da imamo sami, ne, mislim, bom rekla, nekako očiščeno, pa nekako zadevo pregledano. No.
Ja, v svojih mejah sem tu, pa ni meja. Ja. Še za konec, po eni strani se želimo izogniti fosilnim gorivom, po drugi strani opozarjamo na onesnažen zrak. Kako je s subvencijami v teh večjih mestih oziroma tudi drugod, glede kakšne so možnosti? No, tako?
Jaz sem tako rekla, Slovenija je zelo goznata država, ne, in pač mi vemo, da se nikoli ne bomo mogli drv oziroma pač lesa v naših kurilnih napravah izogniti. Ne. Pač smo lastniki gozdov, so lastniki gozdov in ljudje pač bojo to uporabljali vedno. Opozarjamo samo za to vedno, kako se pravilno kuri in da se pač pravilno uporablja ta kurilna naprava, ne, pa da je očiščena, to se mi zdi ključno. In pa vkolikor pač ima ljudje možnost, da se preko subvencij, kjer država subvencionira del nakupa določene kurilne naprave, se jo tudi lahko zamenijo in s tem pač si naredijo bolj sodobno, še z manjšimi emisijami konec koncev. No. Tako da to je pomembno, ali pa da se odločijo za drug vir, kot je toplotna črpalka, kot je, ne vem, karkoli drugega bom rekla, ne, da pač s tem nekako rešujemo tudi to težavo, ker moramo vedeti, da ko zaživi konec koncev 2000 kurišč, ne, v Sloveniji v zimskem času, se pravi, zdaj lahko, mislim, zdaj jih prej ste omenili, ne, da so danes mogoče še malo više temperature, zna biti pa že naslednji teden, ne vem, dost nizke in takrat se dejansko vidi, kako se pač ta koncentracija začne dvigati. Ne, dvigati tako da, jaz bi še enkrat samo apeliral na ljudi, da pač resnično preverimo svoje kurilne naprave zdaj, ker pač glede požarne varnosti, glede varnosti nas samih in zdravja ljudi in vseh ostalih v naši bližini in pa da dejansko ne mečemo stvari, ki pač ne sodijo v kurilno napravo.
Ja, to pa velja vso kurilno sezono.
Ja, ja, ker konec koncev smeti, odvoz smeti bomo še vedno plačali, ne. Ker nekateri pač pravi, se potem pa ne bo... Ne, to še vedno je. To je komunalna storitev in kamor sodi, kar sodi, sodi v zabojnike. Ne. S tem si pač saj malce no, pač pripomoremo k temu, da bom rekla, je zrak čistejši oziroma da zrak ni tako onesnažen.
Kakšni pa so trendi s tem zaključiva v zadnjih letih, kako kaže z onesnaženostjo? Seveda veliko odvisno pri teh trdih delcih tudi od vremenskih razmer. Ne?
Seveda, vremenske razmere so ključne, ki igrajo tukaj vlogo.
Ampak imamo pa sami možnost vplivati. Ne?
Jaz verjam, da smo tudi z subvencami, kjer smo pač dali kot država kar nekaj denare, bom rekla, pa s temi zamenjavami, ker so zelo veliko vlog prihaja na ekosklad, ki te subvence podeluje. Več kot 50-60% so se povečale vloge, ne, število vlog, da se pač ljudje odločajo za druge kurilne naprave, za drug vir, za drug način ogrevanja. Tako da, delci, koncentracije delcev nekako trend je bilo v upadanju, se pravi, so bile tam nekako 30, nekako presegan čez celo leto, tako da nekako smo potem, bom reka, mene vrednostjo, ki je pač predpisana v zakonodaji, ampak jaz ne bi toliko številkami, ker za men se zdi tako, ne, ali 34 ali 35 presegan, se kaj ta številka ena pomeni. Ne.
Poleg tega so to preseganje v celem dnevu.
Seveda, to so v celem dnevu, to so dnevne koncentracije in še te so potem dovoljene v enem koledarskem letu, toliko in toliko presegan. Tako da nekako trend se izboljšuje, ampak to nam ne daje nekega velikega zadovoljstva, tako da treba je samo pospešeno pač znanjati ljudi, ozaveščati in pač resnično nekako razmišljati to, da nam bo lažje.
Ja, še zadnji klic sporočajo iz režije. Sprejmemo. Dobar dan, gospod Miha.
Pozdravljeni.
Izvolite.
Veste, kaj bi jaz samo rekel, se strinjam z vašo gostjo, ampak jaz vam osebno poznam primera, ne, ko kurijo pač v naselju v Ljubljani, ne z lesno biomaso, ampak z odpadki od iverala do vseh teh, kako bi rekel, industrijskih zadev. In stanujoča v tej hiši dela pa na agenciji za okolje. In glede tega osveščanja je meni to zelo kontradiktorno. Pa bi vprašal, je to res, kukor je rekel en poslušalec, da pač če ti nekoga normalno opozoriš, ne, in pa se on na to ne odziva, drugega vzvoda kot inšpekcija ni. Kaj pa policija, recimo, da oni to recimo tekom dneva, glede na to, da so uradne osebe, ne, pač zabeležijo, pa potem se naprej vodi postopek. Hvala za odgovor.
Ja, hvala za vprašanje.
Hvala za vprašanje, mislim, to sem bila zdaj tako malo, sem se kar malo, mislim, sploh nimam besed, no, sploh če so ljudje, ki pač delajo v takih inštitucijah, ki so okoljske, da pač se kaj takšnega gredo, ne, ampak okej, ne bomo tem, mislim, nažalost inšpekcija tista, ki je pač edini nadzorni organ, bom rekla, tudi po zakonodaji, ki lahko ukrepa in izvede pač določene kazenske odločbe oziroma karkoli drugega ukrepe. Nikoli nismo tako s policijo, mislim, tudi policija prišla pa pač naredila zaznamke, ampak ni pa to neka praksa, da bi policija hodila pa potem pošiljala na inšpektorat za okolje. Vsekakor je pa ključno to, no, tako kot gospod omenil, no, če so to neke pobarvan les, iveral pa to naprej, tako kot sem preomenila, ne, niso samo delci PM10, ampak še neke strupene snovi noter, ne, pač na teh delcih, bom rekla, prisesane, ne, kako ne rečem, ne. Tako da to je še posebna, še bolj grozno, ne bom rekla, tako, ne vem, zelo težko, ne vem, jaz bi tako rekla, dejte poslati tudi na moj mail lahko, kakšne takšne primere, pa bom jaz posebej pač inšpekcijo poskušala pač nekako najditi nek stik ali pa nek kontakt, na kakšen način lahko rešujemo te
prakse
primere.
Prakse s policijo nimate, lahko pa jo
pokličejo. Lahko pa je mogoče, verjetno lahko, ne, ampak ne vem pa, kako se potem odvije. Težko rečem, no, da pač potem prije to do neke realizacije. Ne. Težko v tem trenutku to govorim, lahko pa mi pač gospod pošle ta primer pa poskušam biti v kontaktu z njimi, z njim pa mu odgovoriti.
Jaz predvidevam, da so že šli po teh postopkih oziroma, da so že upozarjali in ne, tudi zagrozili, da bo šlo naprej, ampak očitno ne zaleže, kar je žalostno, upamo, da lahko vsaj tale glas oziroma sporočilo, ki ga iz naše oddaje danes razširjamo po Sloveniji, vsaj malce zaleže. Zrak dihamo vsi in gre za dobro vseh in zdravje prav tako. Magistrica Tanja Bolte, hvala lepa.
Hvala za povabilo.
Vse dobro.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.